Mission to the Moon Podcast brought to you by
Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster นะครับใน EP ที่14สวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับอ้ํา
ครับมาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคนอีกแล้วพี่แท็บปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนและการทํางานนะครับซึ่งเป็นธีมของ Mission to the Moon ของเราอยู่แล้วนะครับหัวข้อในวันนี้ที่เตรียมมา
อันนี้เป็นจริงๆเป็นชื่อหนังสือนะครับชื่อหนังสือทํางานกับคนหัวร้อนให้เป็นรับมือกับคนขี้เย็นให้ได้นะครับผู้เขียนคือคุนิคัตสึยามาชิตะนะครับเป็นหนังสือแปลนะซึ่งมีเมืองไทยก็ออกมาหลายปีแล้วแหละ
ครับ
แต่ก็ยังคือเรื่องคนเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะครับหลักการวิธีคิดเนาะก็วันนี้ก็มาคุยกันในประเด็นนี้นะครับ
ใช่ครับจริงๆแล้วมันมีหลายตัววัดมากมายเลยเนาะพออัปเดตมาอันนี้มา3ปีที่แล้ว
ใช่
นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไปไล่ดูมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดี
อืม
เราจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสเตอริโอไทป์ของคนทํางานมันมากขึ้นยังไงมันมีตัววัดมากมายมากขึ้นแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเคสของ2ขั้วใหญ่ๆครับพี่แท็บครับดาแอนเวทเป็นยังไงนะครับ ผมอาจจะเริ่มที่คำว่าดรายก่อนละกันนะครับดรายนะครับคนทำงานแบบดรายหรือว่าแบบเชื่อว่าการลงมือทำไปก่อนเนี่ยแล้วค่อยไปเรียนรู้เอาข้างหน้าก็ได
้
อันนี้พี่แท็บเห็นว่ายังไงบ้างครับ
ใช้ได้ในบางสถานการณ์ดีจริงๆแล้วด้วยหลักการปัจจุบันงานมันก็เป็นแบบนั้นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือเราอาจจะไม่รู้ทุกขั้นตอนนะแต่ว่าเชื่อว่าการลงมือทําไปแล้วก็จะทําให้เราค่อยๆเรียนรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างทางนะครับในลักษณะของโปรเจกต์ใหม่ๆที่แบบเรื่องมันใหม่มากๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นฟอร์แมตนี้ค่อนข้างเยอะ
ใช่ครับจริงๆแล้วคนที่เป็นรายเนี่ยผมไปหา reference ตัวเทียบมานะครับคนที่เป็นรายส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นนักยุทธวิธีครับพี่แท็บนักยุทธวิธีก็คือคนที่ต้องลงไปเป็นผู้เล่นก่
อ
นถึงจะรู้ว่าเกมมันเป็นยังไงคือไปอ่านเกมตรงนั้นณสถานการณ์ตรงนั้นแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ resilience ตามสถานการณ์ต่างๆนะครับ
ให้นึกถึงกัปตันทีมฟุตบอลนะครับอันนี้ชัดเจนนะ
ครับ
กัปตันทีมฟุตบอลเนี่ยแตกต่างจากผู้เล่นไอ้คนดูบนอัฒจารย์อยู่อย่างนึงก็คือเวลาเราดูฟุตบอลอ่ะเราดูจากมุมที่ดีที่สุดนะฮะก็คือมองจากอัฒจารย์แล้วก็เห็นผู้เล่นทั้งสองข้างหรือบางทีเรามีดูจากกล้องหลายตัวด้วยซ้ําเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นมุมต่างๆมากมายเนี่ยแล้วก็คนที่ดูบนอัฒจารย์เนี่ยสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าเฮ้ยทําไมถึงไม่ทําแบบนั้นไม่ทําแบบนี้เพราะว่าเห็นภาพจากข้างบนแต่เราลองนึกถึงมุมของคนที่อยู่ในสนามนะ
ใช่
กับทีมฟุตบอลเนี่ยเขามองอะไรไม่เห็นเยอะนะครับไม่ได้เห็นเยอะขนาดเนี่ยคนดูอัฒจารย์แน่ๆเพราะเขามองจากวิวบนพื้นผิวใช่ไหม
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามที่มันควรจะเป็นณเวลานั้นๆ
ใช่ครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองในมุมกลับคือผมคิดว่าเป็นคนที่สามารถแก้ไขสถานการณ์แบบระยะเวลาแบบภายใน10วิข้างหน้าหรือว่าภายใน1นาทีข้างหน้าได้ดีมากนะครับคนพวกนี้เนี่ยตัดเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองเป็นอย่างมากซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่านะครับที่จะเป็นผู้นําในรูปแบบของคนที่เป็นนักยุทธวิธีหรือคนดรายนะครับ
มันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งพี่ก็ไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเป็นเรื่องเล่าอ่ะซึ่งก็เขาจะนึกเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าราชวงศ์อังกฤษเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในองค์กรหรือสถาบันที่มีความฟอร์มอลมากที่สุด
ครับ
นะของโลกก็ว่าได้นะครับคือมีแบบแผนอะมีระเบียบจารีตนะฮะที่ต้องนับถือปฏิบัติต่าง
ๆครับ
ก็มีอยู่วันนึงอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามีวันนึงเนี่ยควีนเอลิซาเบธที่2นานแล้วล่ะนะครับต้องรับแขกเป็นแขกจากแอฟริกาเป็นผู้นําประเทศอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ระหว่างที่นั่งกันอยู่ก็เป็นแขกทรงเกียรติก็จะนั่งข้างขวาของควีนอลิซาเบธ
ครับ
ระหว่างที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็ระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นี่นะครับสุภาพสตรีท่านนึงซึ่งเขาจะเป็นภรรยาท่านผู้นําเนี่ย
ครับ
ก็คือเขาเสิร์ฟอาหารอะที่ต้องใช้มือกินเขาก็เลยเสิร์ฟถ้วยข้างๆที่เป็นชาเอาไว้ล้างมือแล้วมีมะนาวหล่อมาด้วยสุภาพสตรีท่านนั้นเนี่ยก็ยกไอเนี่ยขึ้นมาดื่ม
ครับ
คือพี่คิดว่าหนึ่งก็คือแน่บางทีเราคือเรามาจากต่างวัฒนธรรมมากๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วนี่มันนานมากแล้วนะมันไม่ใช่ยุคนี้ที่แบบมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั่นคือเขา intention คือเอาไว้ล้างมือ
ครับ
สองก็คือพี่เดาเองว่าถ้วยชามันคงสวยมาก
ครับ
ในวังอ่ะมันก็เลยดูแบบเหมือนว่าทุกอย่างน่าจะเป็นของกินไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยยกขึ้นดื่มซึ่งคือพวกขุนนงขุนนางอะไรก็ช็อกไม่รู้ทำไงเนาะแม่สิ่งที่ควีนอลิซาเบธทำซึ่งก็เป็นตำนานมาจนทุกวันนี้ก็คือว่า ควีนอลิซาเบธก็ยกถ้วยนั้นขึ้นดื่มด้วยแล้วก็ทําให้คนทั้งโต๊ะที่เป็นขุนนงขุนนางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องยกดื่มขึ้นหมด
ครับ
ซึ่งอันเนี้ยคือการแก้ปัญหาแบบ5วิข้างหน้าจริง
ๆ
คือมันแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวิธีคิดของคนจริงๆ
ใช่ครับโอ้โหแก้สถานการณ์
คือมันมีทางวางแผนมาได้เรื่องนี้ถูกมั้ยมันต้องคิดเดี๋ยวนั้นเลยสดๆเลยนะครับ
โอ้โหผมนึกถึงเคสนึงเลยครับพี่แท็บเคยดูหนังเรื่องดีจังโก้มั้ยครับด
ี
จังโก้ของควินตินทารันติโนมันจะมีฉากนึงครับที่ลีโอนาร์โดเนี่ยเข้าไปแสดงกับนักแสดงผิวสีนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกําลังจับตัวประกันอยู่แล้วเค้าอินกับบทมากๆเลยครับก็มีการพูดคุยกันแล้วพักนึงเขาก็ทุบโต๊ะซึ่งเขาอ่ะพลาดครับพี่แท็บทุบไปโดนแก้วน้ำแล้วเลือดแบบเลือดนองเต็มมือเลยครับแต่ว่าลีโอนาร์โดโชว์มัสโกอ่อนครับก็คือเอามือเนี่ยที่มีเลือดเนี่ยมาปาดหน้าของนักแสดงอีกคนหนึ่งซึ่งมันกลายเป็นฉากที่เป็นตำนานมากแล้วก็เป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่ดีมากเลยนะครับพี่แท็บอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละดรายแน่นอนนะครับอ
ันนี้คือหมายถึงในตอนถ่ายทำใช่ไหม
ใช่ครับ
โอเคลักษณะพูดตรงๆไม่ค่อยให้ความสนใจความรู้สึกคนเลยเน้นการให้ฟีดแบ็กนะครับ
อัน
นี้เป็นยังไงฮะ
จริงๆแล้วคนที่กล้าจะพูดตรงๆเนี่ยมีไม่มากนะพี่แท็บมีแต่ว่าคนที่มีพลังแบบนั้นแล้วก็สามารถพูดแล้วมีข้อสรุปให้ได้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับอีกคนหนึ่งแน่นอนนะครับการฟีดแบ็กอะไรกันเนี่ยมีผลที่จะทําให้คนอีกคนนึงพัฒนาได้อยู่เสมอนะครับ ซึ่งคนที่เป็นรายเนี่ยบางทีการที่เป็นรายกับเวทเนี่ยมันจะเป็นขั้วตรงข้ามกันคนที่เป็นเวทอาจจะไม่ค่อยชอบความคอมโพไมซ์มากกว่านะครับแล้วยิ่งถ้าไปสุดโต่งในทางรายมากๆเป็นคนนักยูทูบวิธีมากๆเนี่ยคนที่เป็นเวทอาจจะทํางานด้วยยากซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราอาจจะต้องคอนเซิร์นผมถึงย้อนกลับไปถึงเรื่องปัญหาของเรื่องคนคนที่มีขั้วตรงข้ามกันขนาดเนี้ยต้องคุยกันดี
ๆ
นะครับต้องวางแผนจัดการกันดีๆอาจจะต้องอยู่ในคนละโพสิชันเลยก็ได้เพื่อที่จะให้งานมันเดินต่อนะครับ
และอาจจะต้องไม่ก้าวก่ายพื้นที่ซึ่งกันและกันในระดับหนึ่ง
ถูกต้องถูกต้องเลยครับ
เอาอีกข้อหนึ่งของลักษณะของคนที่เป็น dry ก็คือว่าชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแต่ก็เบื่อเร็วไม่อยากลงรายละเอียดตรงนี้นึกภาพออกเลยนะฮะ
ครับผม
มีพี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือพี่ก็อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสนใจจริงๆเราก็จะเปลี่ยนต่อไปเรื่องนะฮะซึ่งบางคนก็อาจจะดูว่าเอ๊ะมันเป็นคนจับจดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถมองได้เหมือนกันเนาะ
อ
ีกข้อนึงก็คือเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองและตัดสินใจด้วยเหตุผล
ใช่ครับ
เป็นยังไงฮะ
ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจแหละมั่นใจในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจอะไรต่างๆด้วยเหตุผลตัวเองมาก่อนคือบางทีเนี่ย first impression หรือว่าความคิดแรกของคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเสมอและจะลงมือทําเลยไปก่อนเรือออกไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปแก้กันข้างหน้าแก้สถานการณ์ข้างหน้าอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกเวทอาจจะไม่ชอบท้อต้องวางแผนก่อนอะไรเงี้ยครับ
เดี๋ยวพอเราฟังคนลักษณะเวทปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นขั้วตรงข้ามจริงๆแล้วเวลาคุยกันบางทีก็จะทะเลาะกันนะฮะ
อ
ีกอันนึงก็คือคนลักษณะ dry เน้นการทำงานที่เร็วลงมือทำมากกว่าวางแผนจริงๆนี่คือย้อนกลับไปข้อแรกๆกันแหละก็คือไม่ต้องเสียเวลาวางแผนได้มากหรอกเพราะวางได้ไม่เยอะนะฮะเอาลุยก่อนเลย
ลุยก่อน
ซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะพอนึกออกเลยว่าในองค์กรในช่วงองค์กรขนาดใหญ่ๆที่มี position ครบถ้วนเนี่ยนะฮะมันจะมีคนที่เป็นหน้าที่ลักษณะนี
้
คือทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะกับกลุ่มคนที่เป็นลักษณะที่เขาต้องมี control อ่ะค
ือ
เขาต้องควบคุมอ่ะ
ครับ
เขาก็จะรู้สึกว่าทำไมถึงไม่มีการวางแผนเลยทำไมถึงบอกไม่ได้ว่าเดือนหน้าหรืออีก5เดือนจะขายของเท่าไหร่อะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดนี่แหละเรื่องเข้าใจผิดกันได้เยอะ
ใช่ครับซึ่งมันสร้างมาจากแบบการเลี้ยงดูด้วยนะผมว่าแล้วก็เติบโตมาในองค์กรแบบไหนเนี่ยมันสามารถทำให้คุณกลายเป็นคนแบบได้หรือเวทได้เลย
หรือแม้แต่ position เองก็เกี่ยว
ถูกต้องถูกต้อง
ยกตัวอย่างเช่นคนที่ดูเรื่องของ finance ซึ่งมันเป็น solid number มากๆถ้ารายมากพี่ว่าไม่ไหว
ใช่ครับ
มันก็ต้องมีการวางแผนระดับหนึ่งเพราะมันต้องเผื่ออะไรเยอะมากอะ
forecast ในระยะไกลๆได้แบบดีมากกว่านะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเล่าปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะพอนึกหน้าของเพื่อนสักคนหนึ่งออกหรือว่าบางทีอาจจะนึกเป็นหน้าตัวเองก็ได้เนี่ยนะก
็
จะรู้สึกว่ามันก็มีมุมที่ไม่ดีเหมือนกันนะฮะที่คนจะมองได้ว่าเอ้ยมันไม่ดีเช่นทำไมถึงไม่มีแผนเลยอะนะฮะเอาอย่างงี้หนึ่งในคอมเมนต์นั่นหนึ่งนะที่พี่เคยได้สมัยก่อนนี่คือว่าเหมือนเราบางทีเราดูมีแผนน้อยเกินไปสมัยถึงคอมเมนต์สำหรับตัวพี่ส่วนตัวนะซึ่งก็ เออพอนึกออกเหมือนกันว่าสำหรับคนที่เขาต้องการแผนการเยอะๆเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็ได้นี่นะครับหรือบางทีเนี่ยจะเป็นถึงขนาดว่าถ้าเป็นสุดโต่งนิดนึงก็คืออาจจะแบบเฮ้ยเป็นคนที่แบบดูไม่คิดหน้าคิดหลังเลยคือทำอะไรแบบบุ่มบ่ามมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อควรระวัง
ใช่ครับ
ข้อควรระวังทั้งระวังจริงๆก็คือมันอาจจะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเละได้หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องระวังความรู้สึกของคนอื่น
ใช่ครับโอ้โหอันนี้สำคัญมากครับเรื่องความรู้สึกเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนเร็วบางคนไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นบางทีปรับตามไม่ได้มันอาจจะผิดใจกันได้นะครับดอกจันให้กับคนที่เป็นไดอีกนิดหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าถ้านอกจากเรื่องของ mentality ที่คุณมีแล้วเรื่องของความเป็นผู้นำแล้วเนี่ยความสิ่งที่ต้องระวังอย่างมากหรือว่าอาจจะเป็นข้อเสียก็คือการพูดแบบที่เป็น major changeบางทีเนี่ยเราคิดนู่นนี่นั่นมารอบคอบแหละแล้วก็มีการวางแผนของทีมแบบอย่างมากมายแต่ว่าพอเรามาโป้งเดียวทุกอย่างเปลี่ยนเกมเปลี่ยนอันนี้มูดเสียหมดเลยนะครับอันนี้เป็นดอกจันไว้นิดหนึ่งนะครับ
ต้องระวังคือมันก็ต้องดูสถานการณ์ควบคู่กันไปด้วยว่าตอนนั้นมันมีความจำเป็นขนาดไหนที่ต้องทำแบบนั้น
ใช่ครับอ่ะเรามาถึงกรณีของเวทบ้างอันนี้เนี่ยผมเรียกว่านักยุทธการละกันนะครับหรือว่านักวางแผนมีความรัดกุมรอบคอบมีความนึกถึงระยะไกลๆมากๆนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนที่เป็นเหมือนผู้บริหารที่จะคาดการณ์ว่าเดี๋ยวเราจะเรดฟันในตรงนู้นตรงนี้นะครับหรือว่ามีการวางโรดแมปเป็น5ปี10ปีสามารถทําได้ซึ่งคนพวกนี้เนี่ยจะทําได้ดีนะครับนึกถึงภาพอนาคตเห็นมุมมองที่กว้างแล้วก็มีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบอยู่เสมอนะครับ
คนเหล่านี้จะต้องการหลักฐานข้อมูลตัวเลขต่างๆนานาเพื่อซัพพอร์ตการวางแผนด้วยนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่ทำงานbackground แล้วกันสมมติคนที่มี background เป็นเคยทำบริษัทคอนซัลเทนต์มาก่อนเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้เยอะคือพี่เจอก็คือทุกอย่างเนี่ยจะต้องถูกเลย์ออกมาเป็นแผนชัดๆให้ได้นะครับ1 2 3 4มีชัดเจนมีตัววัดว่าตรงนี้ถึงแล้วนะถ้าไม่ถึงจะทำยังไงต่ออะไรแบบนี้นะครับ
ครับ
ซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะคือมันก็ต้องมีคนแบบนี้อยู่ในองค์กรเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อแผนออกมาดีแล้วนะครับก็พยายามจะรักษาแผนนั้นไว้ด้วยนะก
็
คือรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่ผิดจากแผนไปเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดข้อเสียได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันเนาะ
ครับ
คือถ้าเกิดว่าซิทูเอชั่นมันเป็นแบบปกตินะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี
ใช่
ถ้าซิทูเอชั่นมันพลิกมากๆอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยนะ
หรือเป็นวอร์ทาว
น์แล้วเราไม่ยอมจะโยนแผนเดิมทิ้งเนี่ยอันนี้อันตรายละ
ถูกต้อง
นะฮะอันนี้จะเริ่มอันตรายละการที่จะโยนแผนทั้งหมดที่วางแผนมานานๆทิ้งเนี่ยมันใช้พลังเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ครับ
แล้วก็เชื่อว่าในคอนเวอร์เซชันของบริษัทต่างๆเนี่ยมีการถกเถียงกันเรื่องนี้เยอะจริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่กับหลายคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็ถกเถียงกันในประเด็นนี้เยอะเหมือนกันนะฮะว่าเราจะเอาไงดีเพราะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังน่าจะยังค่อยๆ follow up ตามแผนไปได
้
นะแต่ว่าพี่ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะว่า situation มันกลับตลบัดมากๆนะฮะอันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าในเมื่อคืนนะคุณท็อปจิรายุก็พูดเมื่อคืนเราเล่นคลับเฮาส์กันแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นมาจากหนังสือเรื่อง Hard Things About Hard Things ด้วยเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามันจะมี War Time CEO กับ Peace Time CEO
ผมพอไปนั่งฟังอยู
่ซึ่งลักษณะจะไม่เหมือนกันเลยWar Time CEO เนี่ยต้องมีการคือต้องอาจารย์มากๆแล้วก็ต้องร่วมอำนาจอันนี้สำคัญคือต้องจะไม่ delegate งานออกไปการตัดสินใจไปเยอะต้องมารวบอำนาจไปที่ตัวเองเพราะนี่การออกสงครามคนจะแตกแถวยากไม่ได้
มันอาจจะตีต่างไปว่าเป็นคนลักษณะ dryก็เป็นได้เน
า
ะ
ใช่ใช่ใช่ War Time CEO เนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้าง dry นิดนึงก
็
คือต้องปรับแผนไปตลอดส่วน Peace Time CEO เนี่ยจะวางแผนง่ายกว่า
ครับ
เพราะมันเป็นเวลาที่อยู่ในช่วงของการเติบโตอยู่ในช่วงที่บริษัทไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเยอะมากนะแผนก็มีโอกาสจะสำเร็จมากกว่าอยู่แล้วนะครับ
อ
ีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่เป็นเวทเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ชอบมักจะพยายาม avoid conflict ถ้าเป็นไปได้ไม่ชอบการสถานการณ์การเผชิญหน้า
อันนี้ชัดเจนมากนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นคนขี้เกรงใจคนรอบด้านแล้วก็การฟีดแบคอ่ะที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นเวทเนี่ยอาจจะเป็นฟีดแบคที่ไม่ได้ตรงแต่การดันเปลี่ยนไปเป็นคำชมแทนบางทีมันมิสลีดแต่ว่ามันมีเหตุผลนะครับพี่แท็บว่าทำไมเขาถึงแบบว่าขี้เกรงใจเพราะว่าแผนเขาอะมาใหญ่มากสมมติถ้าเกิดเขาก็จะคิดหน้าคิดหลังอยู่เสมอว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้ไปอาจจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset คิดไปถึงว่าแบบแผนของเขาที่เขาถืออยู่ในมืออาจจะเปลี่ยนเลยก็เป็นได
้
นะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงขี้เกรงใจนะครับ
เพราะว่าการพูดออกไปอาจจะทำให้คนที่อยู่ในแผนนั้นไม่อยากทำ
ถูกต้องถูกต้องครับเก็บข้อมูล
อ่าเก็บข้อมูลอันนี้ชัดเจนเพราะว่าคนที่เป็นเวทเนี่ยจะเป็นลักษณะของ data oriented อยู่ละคือตัดสินใจในเบสออนข้อมูลเยอะๆนะครับยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งดีนะครับซึ่งอันนี้ก็อีกอ่ะก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็บางทีก็เป็นข้อเสียได้
บางทีมันก็อาจจะช้าไปนิดนึงนะคร
ับ ใช่คือมันจะมีคำพูดที่บอกว่าเราต้องการข้อมูลแค่ไหนคือ 100% นี่มันไม่มีทางได้อยู่แล้ว
ครับ
แต่ว่าจุดที่คุณจะตัดสินใจว่าเอ้ยแค่นี้พอแล้วเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมาก
สำคัญมาก
เพราะมันหมายถึงสปีดทูมาร์เก็ตเนี่ยเร็วเกินไปก็ไม่ดีช้าเกินไปก็ไม่ดีไทมิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นอาร์ตมากๆนะครับซึ่งการอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมคนเบสและคนไรเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยบางทีต้องพยายามดึงจุดแข็งของอีกฝั่งหนึ่งมาต้องฟังด้วย
ถูกต้องจริงๆผมว่ามันถ้ามันหาจุดร่วมได้ทีมนั้นจะเป็นทีมที่ดีมาก
ใช่ถูกต้อง
นะครับเพราะว่ามีทั้งคนที่ละเอียดและมีทั้งคนที่ลงมือทำได้ดีนะครับช่วยกันเหมือนถ้าพูดในแบบตำราจีน
อ
่ะคือมีทั้งบูและบุญ
อยู
่ร่วมกันนะครับ
อย่างนั้นเลยแหละครับอย่างนั้นเลยในทีมก็เหมือนอย่างนั้น
ใช่ครับใช่
ในกองทัพก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันเนาะ
ใช่ครับ
ใช้เวลามากหน่อยในการตัดสินใจอันนี้เป็นลักษณะร่วมของคนที่เป็นลักษณะเวทแล้วก็เป็นจริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีความอินโทรเวิร์ตที่เจอนะอาจจะไม่ทั้ง 100% แต่ว่าก็จะมีความอินโทรเวิร์ตด้วยซึ่งเป็นลักษณะร่วมนะครับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยต้องการเวลาในการคิด
ใช่
เขาจะไม่สามารถแบบตอบโต้กันในที่ประชุมแบบโดยที่คิดเดี๋ยวนั้นตอบแบบนั้นได้เลยเขาต้องเอาเวลามาตกผลึกนิดนึงซึ่งบางทีเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพอได้ใช้เวลาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพที่กว้างขึ้นของแผนงานนั้นนะครับ
ยกตัวอย่างได้เลยก็ถ้าเป็นผู้นำที่แบบมีชื่ออะไรเงี้ยครับก็บารักโอบามาผมว่าเป็นคนที่คิดก่อนพูดนะครับบางทีบารักเนี่ยก็จะทิ้งเวลาช่วงหนึ่งในการฟังคนที่พูดมาหาเขาแล้วก็คิดก่อนตอบซึ่งเขาอ่ะก็เคยเหมือนมันจะมีเคสหนึ่งผมจำได้ไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าเขาพูดคุยกับคนอีกคนหนึ่งแล้วบารักก็หยุดคิดไปนานมากแล้วเขาก็ขอโทษว่าแบบที่เขาอ่ะพูดช้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาอ่ะคิดอยู
่
ซึ่งอีกคนหนึ่งอ่ะเข้าใจว่าเขาอ่ะคิดก่อนพูดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับ
ถูกต้องอันเนี้ยคนที่เป็นฝั่งไรควรจะฝึกนิดนึงคือประมวลผลข้อมูลนิดนึงทำอะไรช้าลงหน่อยเนี่ยนะแล้วจะดีขึ้นเพราะคำพูดเนี่ยเหมือนที่ผู้ใหญ่ชอบสอนนะ
ครับ
ก่อนพูดมันเราเป็นนายมันเสมอนะฮะพอพูดปุ๊บมันเป็นนายเราทันทีฉะนั้นก่อนจะให้ใครเป็นนายก็ควรจะต้องคิดนิดนึงนะฮะ
ใช่ครับ
เมื่อดูลักษณะของคนแบบเวทจะเห็นว่าเน้นการลงรายละเอียดนะครับคิดแผนที่สามารถตอบได้รอบด้านกว่าจะใช้เวลานานนิดนึงในการลงมือทำ
นะคร
ับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นในองค์กรก็จะมีคนที่ควรจะต้องอยู่ในแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นคนที่คุมเงินเนี่ยชัดเจนเนาะ
ชัดเจน
คนที่คุมเงินเนี่ยควรจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดคนที่คุมเงินเป็นแบบรายเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะ
อันตรายมาก
อันตรายครับอันตราย
มีอีกจุดนึงที่คนเวทไม่รู้ว่าเป็นเพนพอยต์หรือเปล่านะครับก็คือจะมักจะดูลังเลแล้วก็ตัดสินใจช้าอย่างที่บอกแหละเพราะว่าเขาคิดเยอะนะครับแล้วก็ทำแผนอันนี้สำคัญมากเขาวางแผนแล้วก็เขาจะเลือกแผนเลือกโพสิชันในแผนนั้นให้กับคนที่ไว้ใจอย่างเดียวอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมว่าเป็นจุดอันตรายของคนเวทเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนสมมติมีคน10 คนเนี่ยไว้ใจแค่3 คนเลือกจัดการให้คน3 คนทำงานแต่คนที่เหลือทำอะไรอันนี้ควรจะพิจารณาดีๆนะครับว่าบางทีเราอาจจะต้องปรับไปในขาของความเป็นรายบ้างนะครับปล่อยให้มันมีเหมือนการลงทุน
อ
ะปล่อยให้มันมีความเสี่ยงบ้างแต่ว่าบางทีอะมันอาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดีขึ้น
ใช่
นะครับ
ครับในหนังสือนี้ก็เขียนไว้ด้วยบอกว่าจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะ
อันนี้สำคัญ
เป้าหมายขององค์กรเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าบางทีการทำที่แสดงออกมามันแตกต่างกันเพราะมันแตกต่างกันปุ๊บคนก็จะรู้สึกแบบอึดอัดในการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่ามันมีคนหลายลักษณะอยู่ในองค์กรนี่เป็นเพียงตัวอย่างของคู่ตรงข้ามที่ค่อนข้างชัดเจนจริงๆมันมีหลายคู่เลย
ใช่ครับ
อันเนี้ยเป็นแต่คู่นี้เห็นบ่อยสุดนะครับก็เลยยกมาวันนี้เราก็ควรจะต้องเข้าใจว่าโอเคเราก็ถนัดเรื่องอะไรจุดแข็งเราคืออะไรนะครับเดียวกันเนี่ยจุดอ่อนของเราคืออะไรบางครั้งเนี่ยเวลาทำโปรเจกต์ด้วยกันทำงานด้วยกันโดยเฉพาะงานที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยควรจะต้องให้พื้นที่กับคนที่เขาถนัดเรื่องนั้น
ครับ
ในการทำแล้วนะครับเดียวกันเนี่ยเรื่องที่ถนัดเราก็ทำเราก็ต้องคุยให้รู้เรื่องว่าเพราะทำไมพาร์ทนี้เราถึงเป็นคนควรดูทำไมพาร์ทนึงเขาถึงเป็นคนควรดูเพราะว่านี่แหละมันเป็นลักษณะของคน
ถูกต้องถูกต้อง
สิ่งที่อันตรายมากก็คือมีคนใดคนหนึ่งในที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวรวบอำนาจหรือว่ารวบการตัดสินใจมาอยู่ที่ตัวเองทั้งหมด
อันตราย
เพราะว่าเราจะมองไม่เห็นนะว่าอีกข้างหนึ่งเขาทำไมเขาถึงข้อดีของเขาคืออะไรเพราะเราจะคิดว่าเรามีข้อดีเยอะกว่าอันนี้จะเกิดขึ้นกับคนดรายมากกว่าเวทดูจากลักษณะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกข้อหนึ่ง
ใช่ครับ
ทีนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ด้วยนะ
ถูกต้องถูกต้องครับอันนี้เสริมไว้เลยนะครับคือบางคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฟังมาจบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยบางจังหวะเราก็เป็นดายบางจังหวะเราก็เป็นเวทซึ่งมันไม่แปลกครับเพราะว่ามันอยู่ที่ซิตูเอชั่นของคุณว่าคุณอยู่ในโพสิชันไหนกําลังทําอะไรอยู่บางทีการปรับเปลี่ยนที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นผมว่าเป็นกลางๆก็ดีนะครับสําหรับเคสนี้เป็นทั้งดายและเวทถ้าเป็นได้ก็คือจะทําให้พึงพอใจในทุกฝ่ายนะครับ
ขึ้นอยู่กับซิตูเอชั่น
ถูกต้องครับอันนี้โอเคสำหรับ EP 14นี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับยังไงติดตามฟังในตอนต่อไปของ Remaster นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by
Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต